Уважаеми слушатели, 16 март събота, 17 март неделя, когато и където да ни слушате, започват легендите на София. Аз се казвам Боян Бочев, Магдалена Гигова.
Тук.
Тук при нас. Виктор Топалов.
Тук. И аз съм тук.
При нас започва заседанието на легендите на София. Караме го по устав и по историите, които имаме да ви споделим. Адресите на любовта, Софийски разкази, историята оживява. Започваме.
Като човек с, може би, най-голям кворум в момента в залата, защото сме двама, историята и аз.
Така.
Затова много ми хареса апломба, с който Боян започна. Все едно продава стари коли.
Винаги.
И, да, да,
или,
да,
или
да.
Как бе? Леблебия? Или какво ядяха старите столичани?
Ами, леблебия или да. Пият салеп.
Салеп.
Салеп, да, нали? Пари. Пари, гуша, въди кашлица. Са казвали салепаджиите, които са ходили с едни огромни туби на гърба и отдолу е къкрелоган, за да е горещо.
Точно.
А в какво са мияли чашите, не искам да ви споделям, защото хората обядват.
Да. Но... Или закусват.
Да. В всеки случай си хапват.
Абе, като едни истински българи са на мас.
Точно. Да, и сега ние обаче няма да бъдем близо до масите, ще бъдем близо до душата на Татяна Лолова, защото много искам да ви разкажа за нея. Беше толкова светла личност и толкова готин човек, светла и памет.
Светла и памет. Веднага тук всички, нашия звукорежисьор Деслава Георгиева, така блеснаха ни погледите. На всеки му мина през ума сякаш хубав спомен.
Да, ми сигурно целият български народ има някакъв хубав спомен за нея. Пък аз искам да ви разкажа за нейната любов със Славето, която продължава 56 години, а тя успява да изкара без него 805 дни. И на 806-я той си я прибира. А тя, милата, оцеля от ковида, но почина от съпътстващите я заболявания, но всъщност повода да влезе в болница беше точно COVID-19, но това е официалната версия. Обаче всички, които я познават, твърдят, че всъщност си отишла от сломено сърце. Защото първата й книга беше половин, една втора живот, а пък всъщност тя си остана с една втора сърце, след като си отиде нейния съпруг. И тя за него казва: Славе, го обичаха всички, а аз го взех. При всичкото нямане, което съм имала, съм извадила късмета да имам точно този човек до мен винаги. По-точно за 56 задружни години, изпълнени с топлота и любов. И наистина брачния им обет един към друг е бил да остареят заедно и до много голяма степен го изпълняват, за да си бъдат опора в добро и лошо до самия край. И както казва самата Татяна Лолова, бях щастлива цял един живот с този чудесен човек. А малко преди да си отиде, точно един ден преди да си отиде, казва, сънувах Славето. Викаше ме. Беше много хубав сън. И това са последните думи на Татяна Лолова пред близките и малко преди да си отиде от този свят на 87 годишна възраст. Тя е родена в София и съвсем близо до градинката на майчин дом, така наречен, на княгиня Мария Луиза. Загуба баща си на 15 години. Баща е бил счетоводител, полиглот, говорила 4 езика, много искал тя да стане лекарка. Докато за майка и общо взето знаем, че е била украинка. Това майче изчерпа всичко. Сега, доста си е побивала с подръчни материали, с каквото завари. И най-накрая я изгонва от къщи. Тя отива да живее при леля си. И всъщност твърди, че леля я е отгледала. Имали са много сложни отношения през годините, но няма, и дори в двете книги, които пише Татяна Лолова, няма така ярко изразено отрицателно отношение към майка й. Но майка й се омъжва повторно, баща й след като умира, и Татяна признава, че е благотворяла баща си. Той знаел, както вече казах, няколко езика, рисувал хубаво, имал много богата обща култура, а пък баба и по бащина линия е родена в Калофер и от рода на майката на Христо Ботев. Значи, жената си е от сой. Но майка й не проявява разбиране към нейните артистични занимания и я кара да напусне училище, за да може да издържа ней, т.е. да помага в издръжката на брати и още в издръжката на семейството, и се стига до там, че родителите викат майка и в училище. Това е седма гимназия, първа девическа.
Да, да.
Съвсем близо на Шишман. Моето училище. И казват, колко е талантлива дъщеря и че трябва да завърши гимназия и да кандидатства непременно в Държавното театрално училище, ДВТУ тогава, после по-късно ВИТИС, за да ни съсипва бъдещето. И това вече окончателно предизвиква разрив, защото пък майката казва откъде на къде училището ще се занимава с нашите финансови проблеми. И тогава Таня отива да живее при леля си. И ето какво казва тя. Помня, че още като съвсем малка исках да стана артистка. Въпреки че не знаех съвсем точно какво е да си артистка, и като ме питаха каква искаш да станеш, аз отговарях балерина. Защото балерина знаех какво е. И наистина съм играла балет, но израснах много бързо на височина. По това време нямаше високи балерини, а отгоре на всичко не можех и да правя шпагат. После реших да стана певица. Заставах пред огледалото, наметнала шала на мама и си представях, че съм на сцена и от тогава обичам щурите облекла. Помня как ровех в скрина и вадех оттам нейни дрехи от карнавали и балове. Едни шапчичи с розички по тях ми бяха любимите, а както знаем, тя много обичаше шапките, Ирина Сърдарева, и правеше страхотни. Но към актьорския ми избор ме насочи много по-късно моята преподавателка Анастасия Балабанова. И досега смятам, че в ученическите си години вече бях истинска артистка. Не мога да стигна нивото си от младежките години като плам и енергия. Вървях по коридорите на седма гимназия, а всички викаха: артистката минава! Всъщност, в прогимназията учителите минавали по красните стаи да избират учениците за различни тържества. Тя казва: така се случи, че мен не ме избраха нито веднъж. Но чак когато отидох в гимназията, имах късмета да уча в бившата Първа девическа, където имаше прекрасен дам кръжок, ръководен от една невероятна личност, споменатата вече Анастасия Балабанова, много интелигентна, много всеудайна към изкуството и колежка на половината от преподавателите във ВИТИС, което по това време е било 9-ю Държавно висше театрално училище, като големия литератор Дъба Митов,
да,
и е бил със студент, а Стефан Сърчаджиев и Кръстю Мирски нейни ученици. Тоест, Таня Лолова е трябвало да си влезе в ВИТИС, като се едно ходи по площад Славейков, но дали се случва така, ще разберем след маничко.
Това са легендите на София. Уважаеми слушатели, благодарим ви за интереса към нашето предаване. Продължаваме с вълнуващата история на Майя Гигова, за една от онези личности, от които всеки един от нас се е възхищавал на енергията й. Една от, как вече така може би ги наричаме, небесния отбор на сатирата, небесния творчески екип, Татяна Лолова. Действително личност, която може би някой ще каже, остава пък в сянката на Калоянчев и на Мотафова, остава в сянката на Парцалев, но пък тя винаги е била любимка на публика.
Ами не, тя си блестеше със
собствената
светлина.
Абсолютно. И както не мисля... всеки от тях.
О, да, разбира се.
Никола Анастасов, да ги изреждаме ли?
Ами...
Бог да го прости, Славчо Пеев.
Интересното е обаче, че Таня Лолова е първата, която е вписана като актриса в сатирата. Просто това е първото име, което вписват като човек редовен на щат.
Да.
По проста причина, че повечето са играли в други театри. А на нея изтича разпределението в Русе. Тя затова си кръщава, между другото, сина Сава. Защото първият театър, в който играла по собствено желание, отива в Русе, той се казва Сава Огнянов. И тя кръщава сина си Сава. И тогава вече не е на работа. И когато нейният учител Стефан Сърчаджиев и се обажда и казва: правя сатиричен театър, Таня, това е точно за теб. Сега нейната детска мечта цял живот е била да играе Жулиета, но е стигнала само до Дойката. Също както Парцалев цял живот мечтае да играе Дон Кихот. Та по същия начин тя се оказва първата вписана на щат в сатирата, и това си един факт. Докато в училище са правили страхотни рецитали, играели пиеси, и тя и Русица Данилова, това е сестрата на Стефан Данилов, която също беше сила в Народния театър и много красива жена. Просто невероятно красива жена. Та, тя казва: аз преди да влеза в театралното училище работех непрекъснато и бяха много стихове от прекрасни поети. Обаче за малко да се откаже да учи първата година в училището, защото както сега има подготвителни курсове, е имало и тогава. И тя отива при Гриша Островски и толкова много го харесва, пък Гриша Островски, когато тя трябва да кандидатства, не взима клас. И тя решава: ми няма, аз ще кандидатствам по-късно.
Да си изчака реда.
Ще си изчакам реда, но започват едва ме кандидатства да кандидатства при Стефан Сърчаджиев. А пък, както се оказва, той се явява нейна ракета, негова ракета носител. Е, той е ракета носител на Таня Лолова за сатиричния театър. Кой знае как е щял да и се развият нещата.
Да, съдбата си знае.
Да. Правото. Знае си. Сега, за разлика от повечето си колежки, Татяна Лолова в театралните среди, които са много клюкарски, то си е истински терариум. И тя не може да се похвали с многобройни флиртове и с адски много мъжки скалпове на колана, ако може така да се каже. Тя казва, не съм си давала свободата на никого, просто съм имала късмета да живея с хора, с които се обичаме, с които се разбираме, с които се допълваме и които са много, много качествени. В семейството си съм била много щастлива. Аз имам два брака, повечето хора не знаят за първия и брак. Когато сяда да отговаря на въпросите на кой е, от една английска енциклопедия. Тя решава, понеже хората не знаят, те си я знаят със славето, едва ли не през целия им живот. Но тя каза, бе, ето сега и Шърли Темпъл си е признала за първия брак и много други ще взема си призная и аз. И тогава за първи път се разбира, че има два брака и първият ми брак беше чудесен, но така се случи, че с това прекрасно момче просто се разминавахме. Когато той е на работа, аз си бях вкъщи. Когато той си е вкъщи, аз съм на работа, но си останахме добри приятели. Това е хидроинженер Евелин Монев, професор от БАН, доктор на техническите науки. И то е логично, човека си работи през деня.
Да.
Тя сутринта е на репетиция, вечер е на представление. И за първи път, след 58-ма година, след като завършват русенската си епопея, така наречена, тя казва, ние бяхме много голяма група момчета и няколко момичета от Махалата. Там, където е живяла, нашите момчета следваха главно инженерство, по това време беше на мода. И ние прекарахме много години заедно и сигурно са оформили така любовни двойки помежду ни. Може би най-доброто момче в тази група, което беше и най-скромното, беше много способен и приятен човек, Евелин Монев, и така се случи, че без много да съм очаквала, отидохме два пъти на кино, съвсем по-приятелски. Другите ги нямаше и полека-лека започнахме да ходим двамата на кино. Евелин беше хидроинженер, сръчен в ръцете и буден в ума. И когато започнахме с нашата млада сатирична група, Колю Анастасов, Петю Пайков, Хиндо Касимов, той ни написа 2-3 сценки с много чувство за хумор, без въобще да се е занимавал преди това с писане. И до сега при мен стоят някои архиви, дано не са се изгубили при някое чистене, защото много, моите близки много помагат да ми изчезват разни неща, които смятат, че няма да ползвам повече. Та, когато се оженихме с Евелин, отидохме на сватбено пътешествие до морето с мотор. Стана чудесно пътешествие, бяхме си купили една Вятка 4. А мой колега чул, че сме си купили Фиатка и рекал, и мамо стара, кога пък събраха пари за Фиат?
А между другото да кажем, Вятка не е само марка Пералния, както не, повечето ги знаем.
Аз за Пералния не знаех, знам, че имам мотопед Вятка.
Еми... Пералнята, с която съм израснал, беше Вятка.
Е, добре. Значи с Вятката обиколили цяла България, даже минали на връщане през Севлиево. И Таня Лолова пише, оттам е неговия род и след морето отидохме да ме покаже. Смешното или хубавото беше, че втория брак на майка ми беше човек, който е родом от Севлиево. Така че ние с нея известно време бяхме севлиевски снахи. Бащата на Евелин почина преди нашата сватба. Той беше съдия, много приятен човек. Майката също работеше в съда. Една от големите ми радости в брака беше тя. Аз я уважавах и обичах много и затова се чудя защо се казва, че свекървата е лошо нещо. Тя беше много сдържана жена и отстрани сигурно е било малко странно да се гледа такава шантава снаха с такава сдържана и достолепна свекърва. Мисля, че колкото и да е бил свестен Евелин, ние щяхме да се разделим по-рано, ако не беше тя. И че много трудно щяхме да се разделим, ако не беше починала. Тя беше нещо много важно в нашето семейство. Разведохме се кротко. Съвместният им живот е бил доста бурен, най-вече поради невъзможност да бъдат заедно, но пред съда изтъкнали като довод за развода групово и хорово несходство в характерите. И делото минало без излишни драми, още повече, че няма ли общи имоти, няма ли общи деца. И същия този Евелин Монев...
Не, няма ли деца, май? Напросто го кажа.
Добре, де, може като си имат отделно.
Добре.
Но в този случай няма ли деца.
Добре.
И същия този Евелин Монев, един луд хидроинженер, както се нарича самия той, той е написал чудесния предговор в «За половината на неизмеримото» за седмото издание на една втора живот. Значи, представете ли си...
За половината на неизмеримото?
Така се казва... предговора, за половината на неизмеримото.
Аха.
А самата първа книга на Тетяна Лолова се казва Една втора живот и също така написва много хубава рецензия за картините на Славето. И той доста често и оставя пликове с есета, които да си чете Таня Лолова в касата на 199, просто като подарък за нея и да си сподели. Те много време не се били виждали, но си общуват, а той, понеже, макар все пак на възраст човек, бил много светнат с технологиите, ужасно много се е досъл, че Таня няма мейл, на който той да й праща есетата си.
А това вече, да, говори за по-ново
аз
време.
Аз говоря за изключително ново време, защото те си остават близки. Сега има една сензационна тайна в кавички.
Да удрам ли червена точка?
Ами сега не знам доколко е червена, че Тетяна Лолова е първата българка.
Половинка.
А, така, малка червена,
малка червена точка, да.
Първата българка, която си е намалила естествения бюст. Тежал и на жената, бе, хора.
Шок!
И казва, да, вярно е, ама не смятам, че е толкова важно той. И сигурно е права, обаче това е една от, както първия и брак, да споделим още една тайна.
Маги, пускаме една песен, за да осмислим това, което ни каза, и след малко продължаваме с Адресите на любовта. Уважаеми слушатели, слушате Легендите на София, продължаваме с Адресите на любовта. Маги Гигова ни споделя всичко онова, което знае, което е прочела, което...
Едва ли е всичко?
Но... Е, сама Тетяна Лолова ми е разказвала.
Да, да, едва ли е всичко и опазил ни Бог, че не е всичко. Но Маги Гигова наистина навлиза в детайли, може би много неизвестни за нашите слушатели.
Е, който е чел двете и книги, Дневници и делници и Една втора живот, сигурно знае доста от тези неща.
А
не
скоро
може
няма ли да има и трета? Видях нещо подобно.
Ами не знам дали би могло да има и трета, след като основният автор, за жалост, е в Небесния театър играе
вече.
Ако
има дневник или нещо.
А, всъщност тя дневници и непоказвани снимки използват с Георги Тошев, който и е редактор,
да,
в Дневници и делници. Докато първата книга, тя е писала в съавторство с някакъв научен работник. Фамилията му е Каприев, но не мога да сетя първото му име. Мисля, че беше Георги. И тя претърпява толкова много издания, както се разбрахме, 7 на броя, пък човек е писал за седмото, може да, да, от А до Я. А,
Тук бележки, мисли... тече една бърза комуникация,
да,
Виктор.
Да, бележки, мисли и снимки.
Да,
значи ще има и трета.
Нещо,
да,
много скоро видях реклама за тази книга.
Това
Тетяна
Лолова да
от А до Я. Не знам дали още излязва. Mm-hmm. Под съставителството и редакцията отново на Георги Тошев. Излезе по повод 90 години от рождението на Тетяна Лолова.
Защото той беше близък с нея, беше правил филм за нея, портрет на една дама. Много близко и пряко работеха, докато правеха тази книга втората.
Поздравяваме у колегата Георги Тошев и за той работата му, и за Парцалев, и за кого ли не.
За Стефан Данаилов.
Да.
Също така за Богдана Карадочева и Стефан Димитров.
Да. Те жив и здрав. Каним го в Легендите някой път.
О, да,
ако сигурно ни слуша, е добре дошъл.
Сигурно има какво да разкаже.
О, да. Само трябва да му подберем
да,
тема.
А и за Невена Коконова също така беше направил.
И за Мариус, мисля, че беше правил като филм.
Да, филм, да.
Да.
Та, сега стигнахме до любовта със Славето. И Славето, тя актриса. Той реквизитор. И нали хората си мислят, че тази любов няма да изтрае дълго, поради несходство не в характерите, а в социалното положение. Но интересното е, че тя повлича крак и започват актриси, сега не мога да кажа масово, но се женят за театър майстори, сценични работници и прочее, включително Яня Пенчева, защото когато се залюбва с Ивайло Караньотов, той вече е приключил със спортната си кариера, нека да припомним, че неговото класиране на, като част от щафетата, 4 по 100, на Олимпиадата в Москва е най-доброто класиране на българска щафета изобщо. На Олимпиада.
80-та, не, коя година?
80-та. 80-та. Точно 80-та. Москва. И след като приключа спортната си кариера, докато се чуди какво, с какво да се занимава, Славка Славова го урежда за сценичен работник в Народния театър и там става заварката, както се казва. Но няма да разказваме за тяхната любов, защото те могат да си я разкажат сами.
За верата му, и така да кажа.
Да, става за верата. И ето сега какво разказва Тетяна Лолова. За всяко нещо има обаче две версии. Има две версии как е станала при тях. Как са се залюбили. Тя разказва, ние работехме в един театър, играех секретарка зад едно прозорче и седях на стол, като тези за пиано, които се навъртат, за да се качиш по-нагоре и да се смъкнеш по-долу. Той го разхлабваше така, че аз като седна, то да се друсне. Идваше при мен и много загрижен казваше: «Ах, кой е пипал столчето, сега ще го оправя, не се безпокойте». И освен това, в една от сцените на едно представление трябваше с изключително тясна рокля в тъмното да премина от гримьорната до сцената, и там имаше един висок подиум. Ходех много трудно с тази рокля и ситнех, но усещах, че нещо ме носи, носи, а като стигнах до подиума, сякаш изведнъж хръквах. Оказа се, че Славето е този, който ми е помагал в тъмното, пък аз си мислех, че сама го правя. И оттам нататък все ме водеше и все нещо ми помагаше. И видях аз едно ухажване и симпатия и му казах: «Много си малък».
Айде бе.
Той ми вика: «По-голям съм от тебе». Отиде до своята стая, донесе си паспорта и ми показа, че е роден една година при мен, преди мен. Аз пък не мисля, че ако беше по-малък, любовта щеше да е по-малка, си признава Татяна Лолова. Славе наистина като театър майстор, не само, и като човек е бил много обичан от публика, колеги, от всички. Както казва Татяна Лолова, нямаше човек, баба, бебе, момче, дете, жена, девойка, всичко живо имаше симпатии към Славе, защото той я предизвикваше. Не е имало човек в нашия 12-етажен блок, който да дойде да му поиска нещо, да го помоли за помощ и той да отказал. 3 дена преди да си отида, като премина през много болка, той ми каза: «Танче, животът е хубав. Живее ми се». А той умира от рак на панкраса, което е наистина нещо адски болезнено. И естествено, срещат се по най-тривиалния начин, разбира се, че в театъра. И разбира се, че столчето е само формалният повод да разберат, че това е любов. Следват разходки в планината, откраднати от смивки, една пейка в парка, на която става ясно, че вече ще бъдат семейство. А бащата на Слави беше шеф на ателието за декори в Народния театър и в Операта. Работил е с най-големите сценографи и бил много уважаван и ценен от тях. И когато се роди нашият прекрасен син Сава, Слава беше театър майстор и стана нещо като мода театър майсторите да се женят за актриси, казва самата Татяна Лолова. Мъжът ми е със средно образование, но чете много, книгите му са като наркотик, пък и беше и все още е много красив. И това след 56 години брак да го каже женати за теб, очевидно мечтано, си е мечтано. Една голяма любов. А ето какво казва самия Славе: «Аз бях реквизитор в театъра, а тя е една от най-големите звезди. Всички мислеха любовта ни за невъзможна. А Таня ми даде всичко. Много я обичам». Той рядко даваше интервюта, но това е в едно от интервютата, и всички хора от близкото им обкръжение се възхищават през цялото време на тяхната отдаденост, на тяхната любов. И аз колкото пъти съм ги виждала, те си ходеха се за ръчичка двамата, като мартенички свързани. А пък беше интересно, че примерно няколко месеца след смъртта на Славя видях на едно светско събитие. И нали, разговорихме се и тя очевидно е прочела в погледа ми въпрос. И тя казва: «Ами аз хода насякъде, където ме поканят. Защото просто не мога да седа в празната къща с неговите картини». А той цял живот е рисувал, но чак на 81 прави изложба. Обаче некъде да е, ми в Лондон.
Хубав дебют.
А ето какво казва самия Славе: «Преди да я срещна, си взимах много неща от живота. Имах приятелки, непрекъснато бях в големи компании, но след като я срещнах, се промених. Тя е единствената жена, която ме интересува. Обичам я като човек и уважавам като актриса. Не мога да си представя живота без нея. Тя все още ме ревнува понякога», добавя той с нескрита гордост. Сега, истината е, че според близки на семейството, Славето командва у дома. Нищо, че хората си мислят, че аз съм тази, която се налага. Само Стоянка Мутафова беше много проницателна и ми каза на времето: «Татяно, нека всички си мислят, че ти въртиш къщата. Аз си знам, че Славето е главата във вашето семейство». Между другото, години наред публиката смята, че те са, както твърдят за Елисавета Багряна и за Дора Габе, врагини. Нали? Да. Ами, че се конкурират. Но първо се оказа, че думите на Стоянка са пророчески за Славето. И второ, най-смешното е, че Стоянка е 12 години по-възрастна от Татяна Лолова, но Татяна Лолова е играла нейна майка в една пиеса. И какво разказва самата тя за общия им живот със Славето и как не успява да доживее диамантена сватба, което пък е било голяма мечта, ще разберем след маничко.
Легендите на София, слушате ни по Радио София, в стриминг платформите, на сайта на нашето радио. Изобщо радваме се искрено на интереса, който има към нас. Напомням ви, ако искате да споделите нещо, използвайте нашия имейл sofia@bnr.bg, пишете ни във Facebook, в Instagram. Ако пък искате, изпратете ни писмо, обещаваме да ви отговорим. Вие ни го пратете на адреса на Националното радио, Драган Цанков, номер 4, за Радио София, за легендите. За трупата, ако искате, така напишете. Тук сме същинската трупа на историите, които слушате. Виктор Топалов, аз Боян Бочев и Маги Гигова с адресите на любовта. Наистина една история, която тя ни разказва за Татяна Лолова и за нейното славе. История, за която всеки един от нас по един или друг начин мечтае. Защото това е наистина като от приказките, но в истинския реален живот.
Ме, да кажем, че човека се казва Светослав Светославов.
А, защото... кажи го ти, защото аз не бях сигурен.
Всички знаеха, го знаеха като да. Славето. Ето сега, например, какво казва тя по време на неговата изложба в Лондон. Срещата със Славето ме промени, преобърна ме. Толкова години вече сме заедно, а ми е интересно с него така, сякаш сме се срещнали вчера. Той ме усеща по начин, който е необясним за мен самата. Щастлива съм, че той вече е звездата в семейството. Първата му изложба в Лондон е успехът, който той заслужава. Обещал ми е, че ще има още, а след време хората ще казват: а коя беше съпругата на Славето? Една артистка, нали? Една така смешна. Стоянка? Не, 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 тя е тъмна. А онази русата бе е Лолова, Лолова.
Стоянка как се шегува, че е прилича на разкопана мумия, нали? Даже мисля, че в Пазарджик така вмъквам се с тая кратка история, махайки си грима и Татяна Лолова минава. Татяна, ела да видиш разкопана мумия. Нали, това е част от хумора на Стоянка Мутафова.
Да, нейният беше доста пиперлив.
Да, такъв, такъв.
А пък Славето признава също, че никога не се е чувствал в сянката на прочутата си съпруга, може би защото тя никога не му е позволявала това. Даже си спомням, разказваше ми веднъж как тя играеше в един филм за Гоя. Той беше такава копродукция европейска и играеше испанската кралица. И отиват двамата в, мисля, че беше в Прадо, в музея, и там има един портрет на испанската кралица от Гоя. И се чува, ама през цялата зала: танче, танче, ела да се видиш!
Ох, да.
А самото Славе, да, самия Славе казва: напротив, винаги съм уважавал успеха на жена ми. Дори изпитвам неудобство, когато са искали да ме приобщат към него. Истината е, че тя винаги ме е подкрепила в артистичните ми занимания. Рисувам от години, но нямам самочувствие на художник. Много съм хубави картините, между другото.
Всеки път... Има ли ги? Къде мога да...
Ами, най-вече в интернет.
Добре.
Всеки път, когато Таня се връща от дома и пита дали съм нарисувал нова картина, аз я показвам и тя казва: веднага я носим за рамкиране и още мокра хуква да я носи при някакъв техен общ приятел, като холът на на семейството в София, близо до зала Универсиада, е пълен с картини на Славето и всеки в тях се оглежда просто пътя, който двамата са извървели. Той малко така като импресионист рисува. Нещо, ако може да се каже, наивист импресионист. И въобще това са едни цветове и образи. Сега, те имат само един син, но Славето мечтаял да имат 10 деца.
Почти.
Да.
Един. Къде?
Да, да, нулата. Сега няма да спорим за една нула.
Между другото, днес Лили Големилова разказа нещо пократително, което аз още не съм разказал. Бах е имал 20
да,
деца.
Да, от две жени.
20 деца и е загубил 8.
По това време смъртността на децата, за жалост, е била доста
но
висока.
Но 20 деца, значи е вярно, що Маги потвърждава.
Да, но човек е искал 10.
10. Е, пак.
Ето какво казва... Славето е един от моите шансове в живота, може би най-големия, заедно с нашия син Сава. Признавам, че като малка много исках да бъда кака, да имам братче. Но никога не си представях, че ще стана майка. И това може би не си е представила, защото братът на Татяна Лолова е 9 години по-малък от нея и практически тя го отгледала. Той беше женен за доктор Дарина Кръстинова, която е един от най-прочутите пластични хирурзи в света. Тя оправи лицето на Ани Заркова и така нататък. Тя работи с деца, пострадали от войната. И Димо Лолов е братът на... Той също е завършил режисура и е режисьор, фотограф и така нататък, но живее в Париж. Та практически тя го е отгледала и много се гордее с него и не може да си представя, че стане майка, но ето, че любовта прави чудеса. Роди се нашия син, по-рано от повечето деца, в седмия месец. Беше голямо събитие, славето най-щастливия на света. Танче, нали ще си имаме 10 деца? Бе, как 10? С моята професия е невъзможно да ги гледаме. Обаче, понеже тя има много тежко раждане, детето е седмаче, стои в ковьоз и се налага след това той да се грижи за детето. И един ден отиша и казал: Танче, останалите 9 ти ще ги гледаш. Просто му е дошло в повече. Очевидно. Но както казва самата Татяна Лолова, един син родих, но той и семейството му ни носят радост за 10. От години съм щастлива баба и си спомням, че когато се появи на бял свят първородния ми внук, имах представление в театъра и играехме рожден ден на Харолд Пинтер в постановка на великолепния Стоян Камбарев. След поклоните почерпих публиката с бомбони, казах и, че най-после съм истинска баба. И вика, е така да е, от 20 годишна играе с елели стринки, по-възрастни жени в театъра, както вече казах, дори играла майка на 12 години по-възрастната Мутафова. И вика, колегите ми си отдъхнаха. Казаха, е Таня, най-после ще престанеш да се правиш на млада. За тяхно има успокоение, аз винаги ще се правя на млада, казва Татяна Лолова, но за моите любими внуци ще си бъда баба. А между другото, съпругът на Татяна Лолова сякаш предчувства своя край, защото умира първия ден след Коледа и не случайно е настоял всички, цялото семейство да се събере при него за Коледа с нахата Нели, сина Сава, внуците Сава и Матео и така отпразнували последната Коледа в пълен състав, а пък той на следващия ден склопил очи. И Таня Лолова казва, че най-била щастлива в живота си, за най-голям свой успех, смята раждането на своя син. Бях безкрайно щастлива, много тежко раждане, но с усмивка го направих. Звъннах на Славе да му кажа, че се роди Савичката. Ние така му викахме още преди да се роди, а кошерката много се ядоса, защото ми вика: честито момченце. И аз си отговорих: знам.
Е, да, тогава не е било.
Казва, тогава нямаше ехографи, да. Но когато промърда за първи път, аз си казах: ох, на мама момченцето да ми е живо и здраво. И Славе беше много щастлив с сина ни, кръсти го на големия актьор Сава Огнянов. И са те пък много доволни, че той се оженил, родил си деца и така нататък. А пък на 81 години Славето открива своята първа изложба, озаглавена Художникът и неговата муза. И Таня Лолова казва: чувствам се великолепно. Била съм майка, съпруга, приятелка, е сега вече съм и муза. Мъжът ми винаги е имал талант, виждала съм го през всичките години, в които сме заедно, но много съм щастлива, че напоследък се отдаде на рисуването и изложбата му вече е факт. А пък той, естествено, в същото интервю пред BTV казва, че е благодарен за подкрепата и че я обича и уважава безкрайно. Рисувам, когато я няма, защото ми трябва спокойствие. Щом се прибере и види някоя картина, и тутък си я носи на рамкиране преди още да съм я довършил. Обаче, за жалост, бързо развиващия се рак на панкреаса го покосява и актрисата казва: много се измъчи, крепиме споменът за него, защото той винаги е тук. Хубавото е, че беше заобиколен от най-близките си, когато почина. Значи, държа се, но само аз и знам какво ми струва. Както вече ви казах, тя същото си го сподели, въпреки че съм ходила и на едно друго събитие, където имахме възможност много дълго да си говорим, естествено, понеже закъсня събитието, на което тя беше... то, казва се, тя е единствената и го организира ДИРБГ.
Да.
И тя казва, дай вика, бе, аз за първ път пък съм единствената обикновено, нали, верно, че играех Дуенде, което си е моноспектакъл, но обикновено
там съм я гледал,
не съм единствената. Ми тя го игра много години. И нейни близки казват, че до края имала надежда, че ще стане чудо и мъжът ще оздравее. но просто всички споделят, че е прекрасен домакин, хубав човек, щедра душа, позитивен, със силен характер. Беше такъв стоик, искаше да спести на Таня дори болката и не даваше израз на страданието. Това пък разказва приятелката на семейството, журналистката Юлия Пискулийска. Единственото, за което страда Татяна Лолова, е, че не са успели да реализират, може би единствената им нереализирана мечта, да празнуват 60 години семейен живот, което е диамантена сватба. Те златната я отпразнуваха,
да.
Но диамантената, както се казва, живот, мечтата и не съвпадна с сценария на съдбата.
Но пък какъв живот? И да. За нея, и за Славя.
Толкова плодоносен, щедър, пълен с любов. Има. Дай Боже всеки му. Пожелавам на всеки от вас, слушателите, да срещне тази своя половинка от ябълката, която да го прави цял.
Ето, прекрасно пожелание, с което се връщаме, разбира се, към, как да кажа, обедно закусвалния характер на нашето предаване. Ябълки винаги е хубаво да се хапват, със сигурност. След малко продължаваме с софийските разкази на Виктор Топалов. Виктор е изключително активен, с много събития, по различни поводи.
Няма как.
Да, къде с Здравко Петров, къде без него, къде сам, насякъде. Така че със сигурност и предстоящите софийски разкази и в нашия ефир ще бъдат любопитни. А пък в Историята оживява, очаквайте, както нескромно го нарекох, Опус 2 на историята на Панчо Владигеров. Така че имате ли друг избор, уважаеми, останете с легендите.